Ja rakkaat Radio Dayn kuuntelijat, hyvät hurskaat kristityt, erinomaista perjantai-iltapäivää täältä Pasilasta, Ilmalasta, Helsingistä. Täällä äänessä Teemu Laesalo. Ja tänään meillä on vieraana pitkän linjan pappi ja kasvatustyön asiantuntija, voisiko sanoa kristillisen kasvatuksen toivo, Mari Mattson. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Oliko tämä tittelinä niin kuin sopivahko?
Mä en tiedä, missä kohtaa lasketaan pitkän linjan pappi, jos on ollut vasta 8 vuotta, nyt tuli pyhäinpäivänä, mutta pitkän linjan kasvatustyöntekijä kyllä.
No toi oli ehkä virhe, se on just näin. Siis sähän, jos me tänään puhutaan kristillisestä kasvatuksesta, niin sä oot sen takia mun mielestä erinomainen puhumaan, koska sä oot paitsi siis johtanut kasvatustyön tiimiä, toiminut itse lapsityön kautta kasvatuksen pappina, mutta sä oot sitä aikaisemmin ollut. Siis mikä on oikea termi? Lapsityöntekijä vai mikä se on?
Mä oon itse asiassa tullut Kallioon, kehtaanko myöntää julkisesti, että vuonna 1997 opiskelujen alussa siis vapaaehtoiseksi pyhäkoulun opettajaksi. Käynyt Helsingin seurakuntayhtymässä koulutukseen sitä varten ja kerkesin olla varmaan 1,5 vuotta ja sitten mut napattiin lastenohjaajaksi ja siitä iltapäiväkerhoon ja sen jälkeen kansliaan ja joka paikka.
Eli tämä on siis tosi pitkä tämä kristillisen kasvatuksen kaari. Eli siis sä oot tullut siis pyhäkoulun opettajaksi.
Kyllä.
Aika
meitä
hauskaa.
Tuli varmaan 20 teologian opiskelijaa silloin, kävi sen koulutuksen.
Joo.
Ja se oli tosi, tosi antoisaa, hyvä ja opetti kantapään kautta.
Joo.
Kun muutama 4-vuotias kiukuttelee, että äiti, mä en halua herätä näin aikaisin sunnuntai-aamuna pyhäkouluun, mutta se oli kiva.
Mitä kuuluu sanoa silloin muuten?
Sitten kuuluu ruveta laulamaan. Se rauhoittaa aika nopeasti.
Okei. Hei, tämä kuulostaa hyvältä. Puhutaan hetken kuluttua vähän muutoksista noin ehdottomasti pyhäkoulun suhteen. Puhutaan myös vähän kouluyhteistyöstä. Sä oot tehnyt sitäkin. Eli missä määrin vielä kouluihin päästään ja missä määrin ei päästä. Mutta ehkä voitaisiin aloittaa tällaisella human interest-osiolla kuitenkin. Että miksi ihmeessä sä oot kirkossa töissä?
Mä kävin itse asiassa tuohon kouluyhteistyöhön liittyen viime viikolla kutosluokkalaisten tentissä. 45 minuuttia maanantai-aamu kello 8.15. Ei ollut paras mahdollinen hetki. Ja sieltä tuli ihan suora kysymys, että miksi sä oot pappi? Onko tuossa mitään järkeä? Ja alun perin siis mä, kun läksin teologiseen, niin ajattelin, että musta tulee uskonnonopettaja. Mutta sitten kun tuli Kallioon opiskeluaikana, niin totesi, että täällä saa puhua oikeista asioista oikeilla sanoilla. Pääsee uskon ytimeen, eikä tarvitse koulussa miettiä, että voiko näin sanoa, että meneekö liikaa niin kuin jotenkin uskonnollisen tai liian hengellisen kasvatuksen piiriin. Niin se oli jotenkin se plussi, että mä muistan, nämä on näitä kanssa aina, että kannattaako kaikkea sanoa suoraan. Mä oon ollut 10-vuotiaana Kuopiossa kuuntelemassa ukkini, sisaren, maailman kiltein ihminen. Niin hänen hautajaisissaan sitä, kun pappi kiipeää saarnatuolia ja sanoi, että joudutte kaikki helvettiin. Se jäi joskus tuonne takaraivoon, että ehkä tätä duunia voisi tehdä toisin.
Se on muuten jännä, miten usein joko erinomaisen hyvät tai huonot kokemukset jää mieleen kirkosta. Ja toisaalta myös uskonnon opetuksesta. Että sehän on aina niin, että sellaisia niin kuin keskinkertaisia pappeja tai keskinkertaisia uskonnon opettajia jotenkin ei muisteta eikä niistä puhuta, mutta sitten nämä kauhukokemukset ja täysin toisenlaiset on sitten ne, mitkä muistetaan. No hei, ehkä tuosta voidaan tehdä vielä pieni human interest-hyppy vielä taaksepäin. Ootko Kuopiosta?
En, kuin Kotkasta.
Kotkasta, okei. Mutta että se oli siis trippi.
Trippi sinne. Kuopio. Siis joo. Kuopiossa vietin paljon lapsuutta ja rupesin vääntämään kyllä 2 päivän jälkeen Kuopiota.
Joo.
Siellä oli kaunis maalaistalo, missä vietettiin paljon aikaa.
No hei, sano vielä toi, että minkälainen, jos sä ajattelet sitä ikään kuin taustaa ennen uskonnonopettaja-ajatuksia tai teologia-ajatuksia, niin onko sulla tällainen oma pyhäkoulutyttö tai rippikoulu isos osio niin kuin historia?
Itse asiassa on. Mä muistan Kotkassa, mentiin naapuritaloon, käveltiin 0,5 kilometriä. Sitten siellä täti piti omassa olohuoneessaan pyhäkoulua. Ainut, mitä mä muistan siitä, että se oli kamalan pimeätä aina.
Joo.
Se oli varmaan hirveän huono valo.
Positiivisia kokemuksia siis.
Ja silti olen tässä, mutta sitten päiväkerhosta on hirveän hyvä kokemus lapsena.
Joo.
Mummo vei seurakunnan päiväkerhoon ja sitten se laulettiin joka aamu, tule kanssani Herra Jeesus. Ja se on jotenkin jäänyt takaraivoon, sen osaa unissaan ja ulkoa.
Joo.
Ja sitten toki niin kuin riparilla. Mä en ikinä päässyt isoseksi, koska mä voimistelin silloin niin paljon. Et mä olin 7 kertaa viikossa treeneissä ja kisoissa ja sitten jäi viimeinen isos koulutusetappi saavuttamatta, mutta että olin nuorisotyössä ja siis seurakunnan nuorissa paljon sitten muuten.
Jossain kohdassa, mitähän tästä olisi pari kuukautta sitten, oli jokunen otsikkokin, olisiko ollut Kotimaa-lehdessä tai näin, että oli selvitelty kirkollisten eri tyyppien, siinä taisi olla piispoja ja kaikkia muitakin ihmisiä, tämmöistä niin kuin kirkollista polkua. Ja niissä hyvin usein lähes poikkeukset jotenkin niin kuin todettiin, että kirkossa töissä olevat ihmiset, varsinkin pidempään töissä olleet ihmiset, niin ovat jotenkin aika lailla saman polun käyneitä. Et kaikki on käynyt pyhäkoulu ja kaikki on ollut vähän jotenkin kerho- tai seurakuntatoiminnassa mukana. Onko se niin kuin hyvä vai huono juttu?
Se vähän riippuu, että onko sitä osannut katsoa sille sopivan kriittisin silmin. Että jos on hyviä kokemuksia, sitä viedään eteenpäin, niin loistavaa. Mutta myös sen niin kuin jotenkin huomaaminen, että voisiko asian tehdä toisia, voisiko sitä päivittää. Niin se on ehkä se ydinjuttu.
Just näin. Tuossa mä tartun vielä, hei tuohon sä sanoit, että tämä pimeässä pidetty pyhäkoulu oli, terveiset Kotkaan, oli siis naapurin tai lähellä asuvan ihmisen kotona. Tämä on aika hauska siis. Tuossa on hirveän pitkä perinne siis tässä, että pidetään jotain kinkereitä tai seuroja tai hartauspiiriä tai lähetyssukkakudontapiiriä joissain kodeissa. Ja siinä niin kuin sanotaan, että jos olisi vähän enemmän valoa eikä niin pimeätä, niin siinä olisi mun mielestä iso mahdollisuus. Mutta mä en tiedät sä, mutta mulla on semmoinen tuntuma, että ei taida olla enää hirveän tyypillistä ainakaan kaupungeissa. Ehkä jossain sitten niin kuin ihan maalla näin voi olla, että ihmisiä siis jotenkin kutsutaan koteihin ja pidetään kotona piirejä.
Jonkun verran se on mun mielestä lisääntynyt, kun on näitä tällaisia uusia jotenkin kristillisen kasvun piirejä. Nehän on nimenomaan kodissa. Mutta sitten mä mietin lasten kannalta, niin ei ehkä.
Niin. Ja onko ne niin kuin kirkon, siis evankelis-luterilaisen kirkon suojissa ja sallimuksessa ne kasvun piirit vai tarkoitatko se tämän?
Näin mä ymmärrän. Mun mielestä niin. On siis myös ihan meidän kirkon sisällä. Joo. Helsingissäkin on.
Joo. No hei, tää on kiinnostava. Mun mielestä siinä on jotain niin kuin hauska. Muistan joskus katselleeni silloin, kun nykyinen Helsingin Roihuvuoren seurakunnan kappalainen Anja Nurminen oli jonkun pienen seurakunnan kirkkoherran, olisiko ollut Myrskylä vai mikä se oli? Joo, Myrskylä Itä-Uudellamaalla. Ja kattelin niitä nettisivuja joskus, niin mä vaan huomasin, että se oli hirveä määrä siis nettisivuilla seurakunnan tapahtumia, joissa tapahtumapaikkana oli kotiosoite. Ja se oli mun mielestä aika hauska ajatus. Se on erilaisia piirejä ja ehkä, ehkä siinä on oma jujunsa, kunhan laitetaan valoa kunnolla. Mutta
kyllä siellä oli valoakin. Sitten saatiin jouluna piparit, missä oli kaikkien nimi, niin se oli hauska.
Puhutaan seuraavalla jaksolla vielä nimenomaan enemmän siitä pyhäkoulusta ja kristillisestä kasvatuksesta, mutta pakko vielä nyt kysyä kuitenkin, että kun sä sitten päädyit teologiseen tiedekuntaan, niin joudut sä selittelemään sitä hirveästi kavereille, vai oliko kaikki sitä mieltä, että se on ihan ymmärrettävää, että tuosta Marista tulee nyt pappi?
Mä luulen, että muutamat läheisimmät jotenkin tiesi sen, mutta et sitten kaikki kunnia muusikoille siis on aivan ihania tyyppejä, mutta kun sitten on naimisissa muusikon kanssa ja oltiin jo silloin kimpassa, niin sieltä päästä ehkä oli vähän, voi ei apua, mä kiroilin sun kuullen. Miten sä istut täällä iltaa meidän kanssa? Et ne jotenkin ennakkoluulot oli aika isoja. Mutta onhan ne nykyään karissu, että siis on maailman hienointa asua oman seurakunnan alueella ja nähdä niitä seurakuntalaisia joka paikassa. Mm. Että ei se ole enää sitä. Mutta kyllä se alkuun oli vähän selittelyä.
Mites muuten teologia, jumaluusoppi, niin miltä se maistui? Niin kun? Oliko se sitä, mitä sä olit olettanut sen olevan?
Oli. Joo, mulle se oli positiivinen yllätys. Meillä oli vuosikurssilla paljon niitä myös, ketkä järkyttyivät eksegetiikan tunnilla, mutta en ollut yksi heistä.
Kuulostaa hyvältä. Oliko sulle niin kuin selkeää, että kun sä päädyit papiksi, niin sä jotenkin rupeat tekemään nimenomaan lasten kanssa kasvatustyötä, vai onko se niin, että sä oot ikään kuin ajautunut. Se on muuten hieno sana, kun sanotaan, että ihmiset ajautuu alkoholismiin tai huumeisiin. Joku ajautuu lapsityöhön, mutta kummasta on niin kuin kysymys?
Alun perinhän mä tulin tekemään nuorten aikuisten työtä Kallioon silloin, kun mut tulin äitiysloman sijaiseksi. Mutta sitten jotenkin siihen heti tuli perhemessut mukaan. Että se on varmaan se oli niin selkä ytimessä, kun sitä monta vuotta oli siellä tehnyt ja pitänyt iltapäiväkerhoa kirkon sivusiivessä, ja että se jotenkin vaan oli sit sisäinen kutsu siihen.
Hei, rakkaat kuulijat, Radio Deillä täällä äänessä siis Teemu Laisola. Tänään meillä on vieraana kasvatustyön ammattilainen, näin voi sanoa, siis pitkän linjan kasvatustyön ammattilainen 18 vuotta, vuodesta 1997. Joo, kasvatustyön pappi Mari Matson. Hetken kuluttua me jutellaan vähän lisää ja puhutaan nimenomaisesti pyhäkoulusta ja kristillisestä kasvatuksesta ja myös siitä, että pääsemmekö me enää kouluihin. Mutta nyt me kuunnellaan vähän musiikkia väliin.